Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір. Перед мікрофоном у праській студії Марія Щур. Голова комітету Європарламенту із закордонних справ Елмар Брок вважає, що продовження політичних переслідувань представників опозиції зашкодить підписанню угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Про це Брок заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві, коментуючи переслідування опозиції, зокрема Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та Григорія Немирі. Що стосується пана Немирі, я чітко можу висловитися, що ніякі нові справи не повинні бути відкриті, заявив Брок. Він додав, що справи проти Тимошенко і Луценка також залишаються на порядку денному Європи. Реконструкція гостинного двору у Києві відбудеться попри протести громади. Замовник реконструкції гостинного двору у Києві компанія «Укрреставрація» заявляє про наявність дозвільних документів, а також про те, що ніяких прибудов до будівлі не буде. Сьогодні на засіданні Київрада відмовилися внести до порядку денного проєкт рішення про скасування ухвали про передачу «Укрреставрації» земельної ділянки під реконструкцію будівлі гостинного двору у торговельний центр із гостьовою стоянкою. Секретар Київради Галина Герега ініціювала створення робочої групи з цього питання.
Я вважаю, що потрібно з цього приводу створити робочу групу, запросити громадськість, запросити архітектора міста Києва, запросити депутатів, також представників ЗМІ, для того, щоб провели обговорення саме з приводу цього питання і сьогодні в сесійній залі, так як воно не підготовлено, його не розглядати.
Сьогодні перед Київрадою протестували противники реконструкції, між ними і бійцями «Беркута» відбулися сутички. Меджліс кримських татар розцінює як провокацію намір регіонального осередку російської організації відкрити виставку, що возвеличує Йосифа Сталіна, організатора масових репресій в Радянському Союзі, що включали Голодомор 32-33 років і масову депортацію кримських татар у 44-му році. Представники Меджлісу відзначили, що керівництво автономії Криму, зокрема представники Служб безпеки і МВС України, зайняли знову незрозумілу позицію. Виставка явно запланована як провокаційна акція для дискредитації України в той період, коли вона недавно прийняла на себе престижну місію головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі, говориться у заяві Меджлісу. Понад 30 американських агентств із усиновлення готуються згорнути свою діяльність у Росії після прийняття Думаю, поправок до законопроекту, що є відповіддю на акт Магнітського, прийнятий у США. І на цьому це всі новини.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода на Радіо РФМ. Мене звати Ірина Штогрин, і у програмі «Ми разом» ми сьогодні говоритимемо про те, що можемо і повинні робити задля того, щоб люди не мерзли і, головне, щоб не замерзали. Оскільки 40 людей, лише за офіційними даними, уже померли в Україні від переохолодження від того моменту, як прийшли до нас морози. Деякі з цих людей навіть загинули у власних домівках. Міністерство з надзвичайних ситуацій розгорнуло по всій країні у містах та селищах пункти обігріву, але хіба 15 чи 20 градусів морозу – це щось надзвичайне для України взимку? І що має робити місцева влада, щоб люди не замерзали? Це запитання я сьогодні поставлю гостю нашої студії, колишньому міністру регіонального розвитку і доктору наук з державного управління Василеві Кубіді. Доброго вечора вам.
Доброго здоров'я.
У програмі ви почуєте. У Корсуні Шевченківському замерзли на смерть жінка з сином-інвалідом у власній хаті. Чому?
Які проблеми вони були? Ну, звісно, були, тому що важко жити зараз усім.
У Кіровограді 1000 родин трьох гуртожитків сидять без світла і тепла.
Ми їздили туди на прохідну і не пропускали машини, щоб вони до нас приїхали і зробили світло.
І у Макіївці мерзнуть люди, які живуть у напівпорожніх багатоповерхівках. А скільки сіл зараз стоять у снігах, дороги до них ще не прочистили, а у тих селах є і люди, які хворіють і потребують допомоги, і самотні, старі, немічні люди, які не завжди можуть і розтопити у своїх помешканнях. Хто, власне, мав дбати у цих місцях, у цих селах, у таких моментах і у таких ситуаціях про те, щоб люди таки не мерзли. Пане Куйбіда, хто? Держава чи ми самі?
Я спочну з того, що я в минулому міністр регіонального розвитку і будівництва, а зараз я...
А я не сказала в минулому.
Голова Народного руху України, тому присутній так швидше в тій іпостасі.
Міністр регіонального розвитку в період з 2007 по 2010 роки.
Так. Відповідаючи на ваше запитання, я б ствердив наступне, що в першу чергу людина сама повинна подбати про себе. Звичайно, є частина людей, які не в стані цього зробити. І тоді їм на допомогу повинні прийти сусіди чи громада, ті, хто здатен співпереживати і здатен допомагати іншим, бо нічого немає вищого за життя людини. Якщо йому щось загрожує, а людина сама не може впоратися з тими загрозами, то і по-християнськи, і просто по-людськи допомогти тій людині. Третє – це завдання і влади, так? Дбаючи про підготовку господарства до зими, вони не тільки повинні проінвентаризувати усе своє господарство ще весною після завершення опалювального сезону і затвердити програму підготовки до зими, яка повинна завершитися акурат перед входом у зиму. Перевірити теплопостачання, перевірити, наскільки ізольовані будівлі від втрат тепла і тому подібне, але й подбати про неімущих, про тих людей, які, як я вже говорив, не здатні самі впоратися з проблемами в цьому житті. З тих людей, які потребують соціальної допомоги.
Ці механізми люди... є? Вони передбачені, скажімо, законодавством, яке би спонукало місцеву владу робити такі речі?
Звичайно ж. Знаєте, і якщо хочеться вдарити, то палиця завжди знайдеться. Це стосується не тільки влади, це стосується і громади. Для прикладу, на минулому столітті найбільшим соціальним працівником була церква. І вона також дбала про таких людей. Але церква складалася з вірних церкви, так? З тих людей, які здатні співпереживати і розуміють свій християнський обов'язок допомагати іншим. І вони також, коли йдеться про підготовку до зими чи допомогу неймущим якось перебути лихоліття зимове, допомагали їм і обігрівом, і харчуванням, і теплим одягом, і іншими речами.
Ми продовжимо розмову. У нас є слухачка. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
З приводу того, мене звати Валентина, чому люди замерзають у своїх помешканнях? Тому що в маленьких містечках і по Київській області, і ви, спасибі Радіо Свобода, що піднімали цю тему, як я тепер дізнаюсь, в інших областях України, ну от в Київській області, багато маленьких містечок ведуть політику переходу на індивідуальне опалення. Тоді тих мешканців, які не в змозі поставити собі індивідуальне опалення, але вони залишаються в меншості, ті квартири багатоповерхівок відключають від централізованого, ставлять перед фактом, більшість ваших сусідів перейшло на індивідуальне. А ви опалюйтесь, як хочете. 12 тисяч гривень. Немає багатьох родин, щоб поставити собі це індивідуальне опалення. Електрообігрівачем проводка часто не витримує, неможливо обігрітися. От люди і замерзають. Я знаю, є родина, я сама з Фастова, але я знаю родину в Сквирі, є інвалід, жінка 80-річна і син інвалід. В них в минулі морози було 5 градусів тепла у квартирі, і ніхто про них, не місцева влада, не дбала ніякої допомоги, ото відімкнули від централізованого опалення, пікнули 1000 гривень матеріальної допомоги, і на тому і все, і розбирайтеся, виживайте як хочете. Повинна бути розроблена якась програма на центральному рівні, щоб якщо вже міста переводять на індивідуальне опалення, то будьте добрі, встановіть за кошт місцевих бюджетів індивідуальне опалення, нормальне, для тих родин, які не зможуть встановити. А ні, то не руйнуйте систему централізованого опалення. чому в Києві, скажімо, живуть і в більших містах люди, а в інших що, то не люди, повинні замерзати чи як?
Дякую, дякую вам за вашу розповідь і за вашу активну позицію, але скажу вам для захисту киян в такому, знаєте, у сумному якраз плані, тому що сьогодні у центрі Києва залишилося дуже багато багатоповерхівок без опалення, оскільки з'ясувалося, що десь є велика проблема із тим, що, мабуть, гаряча вода чи якась лінія опалення, теплопостачання пошкоджена, і тому у такий мороз, у такий холод багато поверхівок по вулиці Артема і на Львівській площі, і на інших вулицях залишилися без опалення на 2 доби, без гарячої води.
В тому числі і будинок, в якому проживаю я. Давайте розбиратися з тим, що сказала слухачка. Очевидно, вона має рацію, що коли переходиться на індивідуальне опалення, то треба дивитися в комплексі. Не можна в одному будинку одним людям дозволяти, а інші, які не в стані перейти на опалення, індивідуальне, повинні залишатися без будь-якого обігріву. Влада діє тут, місцева влада, якщо вона приймає такі рішення, то діє абсолютно нерозумно і невиправдано. Я б розділив перехід на індивідуальне опалення у старому житловому фонді і у новобудовах. Якщо в новобудовах, то тоді таких проблем немає, бо коли йде забудова якогось мікрорайону, одразу вирішується питання теплозабезпечення цих будов, і одразу закладаються ті чи інші види цього теплозабезпечення. Чи там теплові помпи, чи централізоване, чи котельні дахові, чи ще якісь інші види.
Мова йшла про малі містечка,
коли,
як правило, так, це старі будинки.
Коли в старому житловому фонді, які централізовано опалюються, вони потребують системного вирішення проблеми. І тут я абсолютно згоден з тим, що говорить слухачка. Якщо місцева влада робить такі кроки, дозволяє, то вона повинна або вишукати кошти в місцевому бюджеті, хоч це дуже непроста проблема. Є така програма допомоги малим містам, розвитку малих міст, вона затверджена в 2010 році, але, зокрема, в бюджеті на 2013 рік на виконання цієї програми не передбачено жодної копійки. Бюджети місцевих малих міст надзвичайно великі скруті. Сьогодні в кращій ситуації бюджети обласних центрів, а малі міста не в стані навіть виділити жодну копійку на розвиток, в тому числі на модернізацію систем теплозабезпечення.
Ми зараз, мабуть, проілюструємо нашу розмову матеріалом, який прислала наша донецька кореспондентка Олена Поваляєва. Попросимо звукорежисера поставити саме цей матеріал. Про що йде мова? У місті супутнику Донецька, якраз у такому нібито малому місті Макіївці, вже більше 10 років у селищі Ханжонкове мерзнуть мешканці 2 багатоповерхівок. Ці 2 будинки мають багато покинутих квартир. Ну, це те саме, що частина перейшла на індивідуальне опалення. Тобто хтось палить, хтось платить, хтось ні. От, але ті люди, які там живуть, вони просто не мають жодних умов для існування. От більше знає Олена Поваляєва.
Алла Очеретна розповідає, що у її помешканні температура не піднімається вище плюс 10. Обігрівається жінка електричним камином, а спить у куртці, верхньому одязі та взутті. Як живуть родини з дітьми у цій 9-поверхівці, вона взагалі не розуміє.
Ось обігрівач і взагалі одягнена, сплю. Тепла хустка, одягнена, сплю. Прийшла з роботи, обігрівач вимкнула, не можу зігрітися. Обіцяють наступного року зробити, але це було б сказано. Порожніх квартир дуже багато.
Скаржиться жінка. Інша мешканка цього ж будинку по вулиці Щербакова, Людмила Тучкова, каже.
Опалення немає вже років 10. Замерзає каналізація, води часто не буває. От зараз не було 3-4 дні. Зараз нам підігріли, зробили воду, розморозили. Умови дуже погані, хоч і платимо за квартиру. Наші будинки, треба щось з ними робити, навести лад. Обіцяли, а зараз прийшла зима, починають труби замотувати. При такому морозі, звісно. Невже не можна було зробити в листопаді, щоб тепло було?
Деякі мешканці на зиму знімають унітази у помешканні, бо каналізація все одно замерзає. Батьки віддають дітей на зиму до родичів. За їхніми словами, всі відходи життєдіяльності мешканці зливають в яму у дворі. Бомжі, які заселили кинуті квартири, виливають відходи прямо з вікон у двір. Однак ані обласна влада, ані міська проблеми не визнають. Ось що в коментарі Радіо Свобода зазначила заступник начальника головного управління ЖКГ Лариса Гусєва.
20% квартирах ніхто не проживає.
У 20% квартир ніхто не мешкає, демонтовано опалення. Тому, коли приходить мороз сильний, на вулиці труби, але там поновлено вже водопостачання. І опалення в тих квартирах є, де люди мешкають. І вода тепер є. Від сьогодні.
Лариса Гусєва додала, що подібні випадки дуже поодинокі, і це вважається надзвичайною ситуацією. Тому кілька управлінь облдержадміністрації зазвичай об'єднують зусилля, щоб вирішити проблему. У Макіївській міськраді також підтвердили, що опалення в непокинутих квартирах є, проте мешканці продовжують мерзнути. Це не поодинокий випадок, і нещодавно у будинку в Горлівці Донецької області також зникло опалення. Але після розповіді журналістів питання вирішилося. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Якби після розповіді журналістів вирішувалися всі проблеми, то, мені здається, ми б жили краще. А ось ця ситуація у Макіївці, вона просто вражає. 10 років.
Якби після розповіді вирішувалися проблеми, то ми б жили вже у раю. Ми любимо поговорити, вміємо поговорити, але для того, щоб проблеми вирішувалися, потрібні конкретні дії. На жаль, це не поодинокі випадки. Схожі ситуації, наприклад, була і є в Луганській області у шахтарських містечках, де закрилися шахти. Шахти були, так би мовити, містоутворюючими підприємствами. І от багатоповерхівки залишилися пустувати. І якщо в Макіївці, от зараз ми чули, 20% пустуючих квартир, то в багатьох таких містечках Луганської області 20% заселених, або 10%, тобто кілька квартир заселених, а інші пустують. І обігріти такий будинок, в принципі, абсолютно неможливо.
Пане Куйбіда, але зрозуміло, це ж вимагає лише нестандартного підходу.
Згоден з вами.
Від міністра, чи, можливо, навіть від президента, бо це ж все одно президент цієї країни, і до місцевої влади.
Якщо у нас президент узурпував, так би мовити, всі повноваження, і все зводиться до нього, коханого, то тоді, зрозуміло, ми кажемо, за все відповідальний він, і він винуватий. Насправді повинен кожен відповідати за свою ділянку, повинно бути децентралізоване управління, і питання комунального господарства має бути виключно питанням територіальних громад. Але для того їм треба передати і повноваження, і фінанси відповідні, що не робиться. Що говориться з року в рік, але що не робиться. Я завершу на це запитання. Точніше, реакцію на ваше твердження. Згоден з вами. Потрібен просто якесь рішення, можливо, нетрадиційне. Для прикладу. З кількох таких будинків зібрати людей, які проживають, в один будинок, а там ті будинки відрізати від системи опалення, бо і так там ніхто не проживає, і опалювати не потрібно, тим паче, що значна частина, чи, можливо, усі ці люди виїхали вже або в інші міста, або назовсім, або десь на заробітки. Є і інші способи розв'язання проблем. Що недопустимо? Недопустимо просто сидіти і чекати, що ця проблема якимсь чином вирішиться, чи Бог помилує, і ця зима буде не така жорстка, як це було минулого року.
Поради від нашого сьогоднішнього гостя, колишнього міністра регіонального розвитку, доктора наук з Державного управління Василя Куйбіди, ви можете знайти і на нашому сайті. Це буде відеоінтерв'ю.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Що може і що мала би робити місцева влада задля того, щоб люди не мерзли? Це запитання ми сьогодні ставимо Василю Куйбіді, міністру регіонального розвитку в період з 2007 по 2010 рік. У нас є матеріали, які розповідають про важкі ситуації у Кіровограді і у Черкаській області. Ми вже розповіли про будинки, у яких немає опалення у Макіївці. У нас є слухач, так? Прошу, говоріть.
Так, це Анатолій з Полтавщини. Пане, колишній помаранчевий міністр. І от що ви порекомендували так вдумчиво, грамотно, для того, щоб мінімалізовано і з найменшими фінансовими витратами, а біду відвернути? От я от тисло таке скажу, а от ви зазначите, чи свої попередні діяльності керувалися цим. Ну, дійсно, по містах і по селах масово торгують самогоном. Те, що хабарі йдуть до самого верху, це таке. Люди труяться, і масово статистика.
Дякую вам, але ми про це поговоримо в наступній програмі, хоча, можливо, якщо холодно, то люди гріються.
Ну, я не думаю, тим, про що це, говорив наш слухач. Я не думаю, що це найкращий спосіб розігріти свою кров. Краще вже пити гарячий чай чи каву.
Якщо є на чому нагріти ту воду.
Але я б знову повернувся до того, що перше, має подбати людина сама про себе. Інше, якщо вона не може, має допомогти їй. Сусіди просто знайомі, чи навіть незнайомі. Я народився і виріс у Сибірі. Мої батьки були там політв'язнями, потім на засланні. Температура сягала 40-50 градусів. І от коли ти йдеш по вулиці і бачиш, що людина навпроти йде, і в неї починає біліти щоки чи ніс, ти їй показуєш, щоб вона розтирала. Один одному допомагали і готуватися до зими, і приходили один до одного по вечорах у, це не можна сказати, квартири, бо це бараки були, де ми проживали, і запитували, чи в тебе все гаразд, чи ти зможеш добути завтрашній день, чи післязавтрашній день. І спільно шукали варіанти, як утеплитися, чи як, зрештою, кількома сім'ями поселитися в одну квартиру, щоб вижити.
Пане Ковіда, ось люди стояли заблоковані у автомобілях на трасі Київ-Чоп, і там місцеві жителі і запрошували до себе, і годували, і на ніч залишали. Але були й такі, хто продавав буханку хліба за 15-20 гривень. Люди усі різні. Для прикладу, послухаємо ось таку історію. На Черкащині замерзла родина, мама і син у власному помешканні. Наша кореспондентка Дар'я Бунякіна з'ясовувала, чому так сталося. Сусіди бачили чи не бачили? Соціальні працівники бачили чи не бачили, що може трапитися така проблема? Давайте послухаємо.
У місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області у власному будинку замерзли мати із сином. Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі УМНС у Черкаській області, загиблі 72-річна місцева жителька та її 29-річний син. Судово-медична експертиза підтвердила, що літня жінка та її син, інвалід дитинства, померли від переохолодження організму.
Вони жили самотньо, особливо не спілкувалися з людьми. Всі знають, що жили мати і син, інвалід дитинства. Які проблеми у них були? Ну, звісно, були, тому що важко жити зараз усім. Тим більше літня жінка, важко утримувати сина, сама жила. Що стало причиною? Можливо, заснули, забули протопити.
Розповідає речник місцевого управління МНС Костянтин Проценко. У профільному управлінні Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації відмовилися коментувати ситуацію, а от в обласному управлінні Радіо Свобода повідомили, що родина загиблих жила ізольовано.
Жінка була ізольована і нікого абсолютно не допускала для того, щоб їй допомагали, підтримували її. Категорично відмовлялися від спілкування з соціальними робітниками чи з ким-либо. Фінансова підтримка повністю була з цієї сім'ї, виплачували і на дитину, і на неї.
Каже начальник головного управління праці та соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації Михайло Скляров. У самих же Черкасах, запевняють чиновники, працівники територіальних центрів по кілька разів на тиждень навідують самотніх літніх людей, які не мають централізованого теплопостачання.
Деякі там, які лежачі, то їх обходять по разів 4 в тиждень, ну, буквально чуть не щодня. Деяких обходять там раз чи два рази в тиждень. Крім цього, в нас ще є організація двох червоних хрестів при Дніпровсько-Соснівського району. Це також на обліку стоять люди одинокі, лежачі.
Зауважує директор департаменту соціальної політики Черкаського міськвиконкому Валерій Вишиваний. В обласному центрі наразі діє 8 пунктів обігріву. 5 із них працюють цілодобово. Черкаські владці запевняють, нині такої кількості теплих місць достатньо. Однак у разі потреби, особливо при зниженні температури, вони обов'язково організують додаткові місця, де можна буде відігрітися. Зокрема, долучатимуть комітети самоорганізації населення. Окрім того, міські очільники вже звернулись до керівництва залізничного вокзалу із проханням, аби на ніч його залишали відкритим для відвідувачів. Загалом же в області працює 103 пункти обігріву. За час морозів на Черкащині замерзло на смерть троє людей. Смерті ще двох жителів області від переохолодження нині підтверджує судово-медична експертиза. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Ну, ось така розповідь. 044-490-2905, наш студійний телефон. А я запитую нашого гостя Василя Ковіду. Скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, які головні причини того, що ось тепер вже більше, ніж на 20-му році незалежності, ми маємо проблеми із тим, що мороз ще не такий великий, вже призводить до того, що люди гинуть? Які причини цього?
як і глупість, і черствість. Бо повірити в те, що говорили, і бідність теж, те, що говорили, що, мовляв, людина заснула і забула запалити, ну це нонсенс. Коли холодно, ти не заснеш. Людина думає, як врятуватися від цього холоду і намагається знайти якісь варіанти. Звичайно, в містах, у великих містах, я працював 8 років міським головою Львова, і ми в холодні дні робили пункти обігріву і оповіщали і по телебаченню, і по радіо, і окрім того, соціальні працівники ходили по всіх таких сім'ях і говорили, що ви можете, якщо раптом у вас щось трапиться, ось там обігрітися, там гарячий чай і все інше. Якщо потрібно організувати вам якусь іншу допомогу, ми це зробимо. Звичайно, є люди не тільки, які не здатні в силу якихось особистісних фізичних неспроможностей подбати про себе.
Але це виняток, як правило.
Це як виняток. Але є частина людей, які неспроможні оплатити, в тому числі і житлово-комунальні послуги, чи подбати про те, щоб придбати собі якісь додаткові обігрів.
Такі люди би мали отримувати субсидії. Я
вони повинні отримувати
вас,
субсидії.
Бо у нас дуже мало часу до завершення залишилося. Але це знову вказує на те, що щось не догледіла, власне, місцева влада.
Очевидно.
Я лише повідомлю, бо я сказала...
Людина бути в центрі уваги і місцевої влади, і держави. І це виписано в нашій Конституції.
Цілком з вами погоджуюся. Ми не встигаємо розповісти історію про Кіровоград, але нам подзвонила наша кіровоградська кореспондентка і розказала, що 5 років жителі 3 гуртожитків Кіровограда боролися за те, щоб у них було тепло. Сьогодні зробили так, що воно у них з'явилося, але ось зараз нам вона подзвонила і сказала, що знову все погоріло, обладнання немає, і ці будинки знову залишилися без світла і тепла, а у них тисячі сімей з дітьми. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Ми нічого не вирішили, нічого не змінили, але сподіваємося, що, можливо, хоч поставили запитання.
Я сподіваюся, що влада нас чує і якимсь чином відреагує.
Влада має чути людей. Це була програма «Ми разом».
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».